Kryetari i Partisë Demokratike Luizim Basha akuzoi qeverinë se ka fshehur numrin e viktimave nga koronavirusi në vend. Në emisionin Opinion ai nxori disa dokumente që sipas tij janë marrë nga morgu dhe në vend të 509 viktimave të raportuara zyrtarisht që nga nisja e pandemisë janë realisht 923 jetë të humbura nga virusi.
Për fat keq, Edi Rama, kryeministri i qeverisë akoma në detyrë, ka bërë politikë me vdekjen duke fshehur shifrat reale të vdekjes.
Ç'do të thonë kjo?
Hap mas hap.
Se i vdekurit nuk fshihet.
Mbrapa jush, ndodhet një dokument i cili tregon vdekjet raportuara dhe vdekjet e vërtetuara në morg, informacion i ardhur drejt për drejt nga institucionet shëndetësore. Dhe për këtë, ne disponojmë edhe listën me emrat e viktimave ditë për ditë, unë kam këtu.
Basha i bëri thirrje prokurorisë të hetoj për këtë çështje, ai u përgjigje dhe akuzave për rolin e tij në UNMIK, duke hedhur poshtë akuzat për marrjen e kasetës së masakrës së Krushës dhe mohoi gjithashtu se ka marrë pjesë në proceset kundër ish komandantëve të UÇK-s apo në historinë e shtëpisë së Verdh, duke i cilësuar këto akuza si sulme që lidhen me fushatën elektorale, ku janë përfshirë edhe paratë e inceneratorëve. Pas akuzave të kryetarit të Partisë Demokratike Luizim Basha se është fshehur numri të vdekurve nga COVID, mjekët e spitalit infektiv kanë dalë në një deklaratë. Drejtoresha e infektivit, Najada Çomo, tha se deklaratat e Bashës janë tronditëse dhe godasin përpjekjet e bluzave të bardha në luftën kundër COVID. Çomo tha se numri i viktimave të COVID nuk mund të fshihet nga mjekët, pasi ka një sër procedurash derisa trupi të ndjerit të dërgohet në morg. Ajo bëri thirrje që të mos bëhet lojë politike me vdekjen e njerëzve. Edhe kryeministri Rama ka reaguar nëpërmjet një postimi në Facebook pas deklaratave të krye demokratit Basha. Ai thot se Basha ka cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë integritetin moral dhe profesional të mjekve dhe nxit dhunë ndaj tyre. Prokuroria e Tiranës ka nisur verifikimet në lidhje me tregtarët e pajisjeve dhe bombulave të oksigjenit për përdorim shtëpiak për të smurët me COVID-19. Hetimi është nisur pas një kallëzimi të bërë nga dy vëllezër që humbën babain e tyre nga virusi. Ata kanë pohuar se jati kishte ndëruar jetë 4 ditë pasi ishte shtruar në spital, ndërsa më herët ishte kuruar në shtëpi. Kallëzusit kanë ngritur dyshime në cilësinë e pajisjes së oksigjenit të blerë në një kompani që e kishin gjetur në Facebook. Ndërsa 3 ditë më parë, një 72 vjeçar i infektuar me COVID-19 ndroi jetë pasi i plasi bombula e oksigjenit që kishte në shtëpi. Hetimi pritet të kalojë në filtr ligjshmërinë e subjekteve që i tregtojnë kryesisht online pajisjet e tyre me licencat përkatëse, si dhe certifikatat e kolaudimit të pajisjeve dhe bombulave. Mjeku i familjes do t'jap vlerësimin se cila nga paketat financiare do të përfitohet falas nga pacientët me koronavirus që trajtohet në banesë. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu bëri me dije se kjo paketë do t'i ofrohet kujdo që rezulton COVID pozitiv me anë të recetave të rimbursueshme.
Mjeku i familjes është ai i cili përcakton barnat respektive në recetën që do i kalon pra qytetarit nëpërmjet sistemit automatik në farmacinë rjetit hapur me një kod të thjeshtë. Është mjeku i familjes ai që vlerëson se në çfarë faze pra të sëmundjes është qytetari.
Mjeku i familjes gjithashtu do t'jap mjekimin simptomatik për të gjithë rastet e dyshuara pa pritur rezultatet e tamponit. Kryeministri Rama nga Kuvendi i u përgjigj akuzave të opozitës për rënien në kolaps të shëndetësisë, duke garantuar se Shqipëria është ende larg zaurimit të kapaciteteve në 3 spitalet COVID. Ai siguroi se nuk ka mungesë të barnave, si dhe protokollet mjekësore të kurimit të prekurve me COVID janë të njëjta me vendeve perëndimore. Sa për vaksinimin falas së popullatës, ai garantoi se qeveria po bën gjithçka që dhe Shqipëria të përfitojë atë sa më parë. Për këtë arsye tha se kishte lobuar me homologët e tij në vendet perëndimore, mes të cilëve edhe kancelarin e Austrisë. Aftoj qytetarët të mos bien prej mjekve spekulant për të shmangur faturat të jetë majme të trajtimit jo të duhur. A i shtoj se i beson ekipit të mjekve epidemiolog, a i sa për të kuruar në Shqipëri edhe familjen e ti nëse preket me COVID, duke hedhur poshtë çdo aludim se ministrat e qeverisë trajtohen në spitalet e Turqisë. Pas ditën e sejntës, kryeministri Rama ishte në Kavaj, ku pa nga afër punimet që po kryen për rindërtimin e shtëpive të dëmtuara nga tërmeti i nëntorit të kaluar. Premtimin se vitin e ri do ta presin në banesat e reja e ripërsëriti edhe për para banorëve që takoi. Më herët ai ishte në Rrogozhin, ku vizitoi shkollën e mesme të bashkuar dhe një kopësh për fëmijë, të cilët pas dëmeve të mëdha nga tërmeti janë rindërtuar plotësisht. Qytetarët e Shqipërisë do të hyjnë në Serbi vetëm me karta identiteti. Kjo pasi qeveria e Serbisë miratoi të njëjtën vendimin që i mundson shtetasve të Shqipërisë të hyjnë në territorin e Serbisë vetëm me karta identiteti, pa qenë e nevojshme pasaporta. Vendimi vjen si produkti i një marrëveshje të nënshkruar mes dy vendeve në kuadër të Schengenit Ballkanik. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.